Fin velkomst. Da håper jeg jeg preker like godt som du klapper. Det er fint. Yes, det stemmer det. Så i morgen, bønn og lovsang. 29.4. så er det stå der. Så da vet du hvor meg og Tanja kommer til å feire bryllupsdagen. Det er altså på bønn og lovsang. Så sånn er det vi har det. Andre, de går og spiser mat og sånn, men vi er i Herrens hus. Så, yes. Det er fint å komme sammen og tilbe Herren. Det er fint med fellesskapet, så er det godt å høre Guds ord. Og som det er sagt her, så skal vi fortsette med dette med identitet. Og i dag så vil jeg snakke om identitet med dobbelt statsborgerskap. Fordi det er noen, de har to pass. Er det noen her som har to dobbelt, sånn dual citizenship? Så det heter så fint. Er det noen her som har to pass? Der, du har to pass. Hvor du er norsk og kanadisk. Men så da vet du hva dobbelt statsborgerskap betyr. Det betyr at du har rettigheter i Kanada, og du har rettigheter i Norge. Så bare heng med, så skal vi se hvor... Jeg vet hvor vi begynner, men jeg vet ikke alltid hvor vi ender. Det er sånn det er av og til. Men det er jo slik at Jesus, han ba en bønn. Han ba en bønn om at la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden så som i himmelen. Og denne bønnen kjenner vi. Og den bes stadig vekk. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden så som i himmelen. Når Jesus ber denne bønnen, så er den bønnen knyttet til Guds evige plan, Guds evige hensikt. Og det er at Guds rike skal utbre seg på jorden. At Guds rike skal få makt og innflytelse. Og når Jesus ber denne bønnen, så involverer det to verdener. Han sier, i himmelen, så også på jorden. Ofte så har vi fokus på det, at vi er rettet mot himmelen, men det Jesus gjør her, han sier at det som er i himmelen skal bli synlig på jorden. Og derfor så ber han denne bønnen, la ditt rike komme på jorden slik som i himmelen. Og da vet vi at det er to forskjellige verdener vi snakker om. For i himmelen, det er ingen sykdom, ingen plage, ingen død, ingen mangel. Der er det fred. Der er det alt det som vi lengter etter. Det finnes i himmelen. Og derfor er det noen ganger mens vi er på jorden, så lengter vi etter himmelen. For vi vet at da er vi i en annen dimensjon. Så Jesus ber denne bønnen, men han sier det, la det som er i himmelen bli på jorden. La ditt rike komme, sier han. Så som i himmelen. På jorden, så som i himmelen. Og det er der det hele begynte. Fordi når Gud skapte Adam, så satte han i Edens hage. Han satte sin sønn, Adam, for det var hans sønn. Han var ikke født som hans sønn, men han var skapt som en av hans sønner. Han satte han i hagen, Edens hage, og så fikk han beskjed om at jeg tror jeg må ha en armikk. Så fikk han beskjed om at han skulle råde over jorden. Han fikk beskjed om Vær fruktbar, bli mange og fyll jorden. Det var oppdraget til Adam og Eva. Dere husker det? Det her barnelærdom, 1. Mosebok, kapittel 1, vers 26. Der står det at Gud sa til Adam, vær fruktbar, bli mange og fyll opp jorden, og du skal råde over fiskene, over dyrene, over alt som kryper, alt som rører seg. Så Adam fikk en posisjon. Men så vet vi hva som skjedde. Mennesket falt. Men selv om mennesket falt, så endrer ikke det Guds evige plan og hensikt. Det er det som er. Altså, Gud endrer ikke sine planer på grunn av hva menneskelige feil eller svakheter, eller at vi ikke fullfører vårt løp. Så kommer Gud til å fullføre det han har planlagt, det han har tenkt fra begynnelsen av. Og han gir oss et lite signal her i 1. Mosebok, kapittel 1. Når han skapte Adam, så var det meningen at Adam, som var i to dimensjoner her, han hadde tilgang på det himmelske, mens han var i Edens hage. Det var at det skulle spre seg utover hele jorden. Men så kommer fallet, og Jesus han kommer på banen, han blir født. Men Jesus har ikke herredømme, fordi Adam hadde gitt herredømme fra seg. Og vi vet hvem han ga herredømme til. Det var djevelen som fikk herredømme. Fordi når Adam falt, så overga han herredømme til djevelen. Så, og det kommer veldig tydelig fram når Jesus blir fristet. I Lukas 4 så står det at Jesus han ble av ånden ble han ledet ut i ødemarken. Det er forskjell på å gå i ødemarken uten å være ledet av ånden. Og det hjelper litt hvis du er ledet av ånden. Det er det det står. Og så der kom djevel på banen. Hva var det første han gjorde? Hva var det første fristelsen djevel kom med overfor Jesus? Det var at han skulle falle ned og tilbe ham. Og hvis han gjorde det, så skulle han få noen til. Han skulle få noen ting. Og det vil si at makten over denne verdens riker og jorden er blitt overgitt til meg, og jeg gir det til hvem jeg vil, sier han. Nå vet vi at djevelen er en løgner, men akkurat der så snakker han sant. Men han snakker ikke sant når han sier at han skal få det hvis han bare tilber han. Da lyger han. Men akkurat dette, og det er jo det som er vanskelig med djevelen noen ganger, han sier halve sannheter. For hvis Jesus hadde falt ned og tilbedt han, da hadde han jo mistet alt. Men det sa ikke djevelen. Det sier han aldri. Hvis du bare gjør sånn og sånn, så kommer ting til å bli mye bedre. Det han ikke sier, det er at nei, da kommer du til å miste alt. Hvis bare jeg får det som jeg vil. Nei da. Hvis Gud får det som han vil, så blir det bra. Så derfor så vet Jesus det, at dette herredømmet, det ble gitt til djevel. Men han begynner ikke å gå inn i diskusjon med han. Nei, for han vet det er sant. Men det han sier er at nei, det er Herren du skal tilbe, ingen andre. Så han bare siterer Guds ord. Men han nekter ikke på at han er herredømme. Fordi at Gud har en plan. Og den planen sa han allerede i 1. Mosebok. Der står det at kvinnens sæd skal knuse slangens hode. Så det som kommer ut av Maria, det skulle knuse Satan. Og det vet vi hva som skjer på korset. Så dør Jesus Kristus, fordi han lever det livet vi ikke klarte å leve. Det levde Jesus Kristus fullkomment. Så derfor, når djevel ikke lykkes med sin fristelse, så er det bare det at plutselig så blir nøklene tatt ifra ham. Og det skjønner vi når Jesus da etter oppstandelsen samler hele disiplene sine, og så står han der i Matteus 28, så står han der og så sier han, meg er gitt all makt i himmelen på jord. Du ser ikke det før. Jesus sier ikke det før korset at meg gir all makt i himmel på jord, men etter korset, fordi han tok nøklene. Og nøkler, det er jo et symbol på autoritet. Og det står at han tok fra ham nøklene til døden og dødsriket. Men det var også nøklene til å råde og regjere. Så derfor sier han plutselig, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Hvis du går inn i Daniels bok og leser kapittel 9 og 10, så er det to historier der. Den ene handler om Gabriel, men kapittel 10, der står det om at det var en som strålte og som hadde et belte av gull rundt livet, og det er helt tydelig at det er Jesus Kristus han snakker om der. Så var han på vei og skulle gi en beskjed til Daniel. Og så står det at fyrsten over Persia sto meg imot. Hvordan kunne det skje? Jo, fordi det var en som hadde autoritet som var gitt det av hvem? Adam. Men nå er det andre boller, skjønner du. Fordi nå har Jesus Kristus vunnet seier. Og det betyr at denne verdens Gud er avsatt. Det betyr ikke at han ikke prøver seg. Men det betyr at han har mistet autoriteten. Fordi Jesus Kristus tok den tilbake. Og når han da står der og sender ut disiplene, så sier han, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Men så kommer det en setning til, gå derfor ut og forkynn evangeliet. For hvem? For en liten krets? Nei, for alle folkeslag, sier han. Gå derfor ut og forkynn for alle folkeslag og gjør alle folkeslag til disipler. Dette ligner jo på det oppdraget som Adam fikk. Hva var det Adam fikk som oppdrag? Fyll jorden. Bli mange. Vær fruktbar. Men det Jesus sier, han sier, vær fruktbar og bli mange ved at dere gjør alle folkeslag til disipler. Så plutselig så er det som om det oppdraget Adam fikk fra begynnelsen av, repeterer Jesus og sier, nei, men nå gir jeg det ikke bare til Adam, nå gir jeg det til dere alle. Og ikke bare det, dere er utrustet med autoritet i denne verden. For hvordan skal Guds rike gå fram i denne verden hvis ikke Jesus har utrustet oss med autoritet til å opptre på hans vegne? Og det er det vi har fått. Så derfor så skifter det endring, eller Jesus skifter språkbruk plutselig i Matteus 28. Og så sender han oss ut på et oppdrag i denne verden. Du vet, Guds rike, evangeliet om Guds rike, det er evangeliet om Guds nåde og om frelse i Jesus Kristus. Det er det som er evangeliet om Guds rike. Men det handler også om menigheten, om Guds folk, som skal utbre Guds rike ved å gjøre disipler. I Lukas 17, 20-21, så er det sånn at fariserene, de kommer og stiller spørsmålet til Jesus. Vi kan i grunn være litt glad for disse fariserene, for de stiller en del spørsmål, og da får vi noen svar. Så det hadde vært tynn, den evangeliene uten fariserene og de skriftlærde. Da er det mye vi ikke har fått svar på. Så vi kan takke disse fariserene for at de spør vanskelige spørsmål. Og så spør fariserene da Jesus, når Guds rike skulle komme. Og han svarte, Guds rike kommer ikke på en slik måte at dere kan se det med øynene, sier han. Ok. Så vi kan ikke se Guds rike. For ingen vil kunne si, se her er det, eller der er det. For Guds rike er iblant dere, eller som også kan oversettes, Guds rike er i dere. Og det er det som er, Guds rike er ikke slik at dere kan se det, for Guds rike er i dere. Fordi når Jesus Kristus flytta inn, når vi tok imot Jesus Kristus, så ble vi bærere av Guds rike på innsiden. Og det betyr at du kan ikke si at Guds rike er her eller der. Du ser det ikke med dine synlige øyne, men du ser resultatet av det. Du ser frukten av det, for du ser forvandlet liv. Du ser tegn og under. Du ser samfunnet bli endret på grunn av at Jesu Kristi liv blir synlig gjennom hans disipler. Og da begynner Guds rike å utbre seg. Da begynner Guds rike å få innflytelse. Og vi ser videre også i Lukas 13-18-21, så sier Jesus, han underviser og sier, hva er Guds rike likt? Sier han. Hva kan det sammenlignes med? Det kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin, og som vokste opp og ble til et tre, så fuglene under himmelen bygde rede i grenene. Vers 20. Og han fortsatte, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er lignelsen. Det kan lignes med en surdeig som en kvinne la i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Her bruker Jesus to eksempel. Det ene er en surdeig, og det andre er et sennepsfrø. Og vi vet jo at et sennepsfrø, det er veldig lite. Det er det minste frøet. Og da kan vi jo si at når vi tar imot Jesus og troen i våre liv, det blir som et sennepsfrø på innsiden. Det er ikke synlig på omverdenen, men du vet hva som har skjedd i ditt liv. Du vet hva som har skjedd i ditt hjerte. Men så står det noe at så begynner noe å skje. Det er noe som begynner å vokse. Hva er det som begynner å vokse? Det er Guds rike som begynner å vokse på innsiden i våre liv. Og det vokser seg større og større og større. Og det som var usynlig, det vil si noe du ikke kunne se fra begynnelsen av, plutselig så begynner du å se det. Når begynner du å se at det var et såkorn i jorden? Når det bryter gjennom jorden. Før det bryter gjennom, så har det vært der hele tiden. Men når det bryter gjennom, og så står det, det vokser seg så stort, at fuglene kommer og bygger rede i det. Hva forteller det oss? Det er det at Guds rike, det skal vokse ut av våre liv, slik at det blir så stort, at det blir synlig for alle. Og ikke bare det, men det skal ha sånn tiltrekningskraft, at fuglene kommer og bygger rede. Vårt liv, Guds rikes liv, det er attraktivt. Det inviterer noen til å komme nær deg. Det er det at det plutselig så begynner dette å spire og gro, og så legger de merke til, der er det noe som jeg vil ha. Og så begynner du å tiltrekkes av det livet, av den freden, av det som er Guds rikes natur på innsiden av deg, for det begynner å bli synlig. Og da begynner folk å si, jeg vil ha det som den har. Og da begynner de å bygge rede. Da begynner de å si at jeg vil bygge der som den er. For jeg vil ha tak på det som den har. Fordi Gud har tenkt at våre liv skal være attraktive. At våre liv skal være slik at noen vil ha det som du har. Jeg tror vi har en forbedringspotensial. Ja. Men jeg tror det er noe av det Jesus prøver å forklare her. At det som er usynlig fra begynnelsen av, er Guds tanke at det skal bryte igjennom. Så skal det bli synlig. Og så skal det bli attraktivt. Og så skal det ha tiltrekningskraft. Og hvem er det han snakker om? Han snakker om deg. Han snakker om meg. At vi har en sånn livsstil. At det er attraktivt. Det er verdt å smake på. Og det andre han sier, det er at det skal gjennomsyres som en surdeig gjennom tre deler. Og det er det Guds rike har. Det har denne egenskapen at det begynner i hjertet, men så trenger det gjennom. Det gjennomsyrer ånd, sjel og kropp. Det er derfor det står tre deler. Fordi vi består av tre deler. Vi består av ånd, sjel og kropp. Og den surdeigen som puttes inn i våre liv, den begynner å gjennomsyre. Det er Guds rikes egenskaper. Det at det begynner å trenge gjennom, det begynner å gjennomsyre. Det begynner å gjennomsyre tanke, det begynner å gjennomsyre sinn. I 1. Tessalonika 5:23 så står det, «Må fredens Gud hellige dere helt igjennom», sier han. «Og må deres ånd, sjel og legeme bli bevart uskadd.» Ånd, sjel og legeme. Ikke kropp, sjel og ånd, men ånd, sjel og legeme. Det er fordi at Guds tanke er at alt begynner innifra og ut. Det er fordi han gjør først noe med hjertet, og så begynner det å spire, og så begynner det å gjennomsyre, og så får du et forvandlet sinn, en forvandlet tanke, og plutselig så begynner du å tenke annerledes, plutselig begynner du å handle annerledes, fordi noe har begynt å skje. Hva er det som har begynt å skje? Guds rike har begynt å prege hele ditt liv. Fordi Guds plan, det er at Guds rike skal forvandle hele vårt liv, slik at vi kan være med og forandre andre sitt liv. Ja, men er det ikke Jesus som gjør det da? Jo, det er han som gjør det. Men han trenger noen hender og føtter og noen munn som kan transportere Jesus rundt, Guds rike rundt. I Romerbrevet 12:2 så står det, «La dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.» Når han sier at vi ikke skal la oss påvirke av den nåværende verden, så må det bety at det finnes to verdener du kan påvirkes av. Og jeg tror det her var Paulus sin tankegange. Det er akkurat som Jesus sa, at i himmelen så og på jorden, sånn er det med oss også. At det er to, vi opererer i to verdener. Vi har dobbelt statsborgerskap. Og da er det slik at når han sier, la deg ikke påvirkes av den nåværende verden, det betyr der vi faktisk er satt, men la dere påvirkes ovenfra. Fra Guds ord, fra Guds tanker, fra Guds vilje. Fordi det finnes en annen verden som skal dominere oss. Det han sier, la deg ikke styre, la deg ikke dominere. Men da finnes det en annen verden som vi kan domineres av. Og det er Guds rikes verden. Hvor Jesus er Herre, hvor Guds ord er den høyeste autoritet. Slik at Guds vilje skjer på jorden så som i himmelen. Og da er jo Guds rike kommet. Og hvem kommer han gjennom? Han kommer gjennom oss. Det er vi som er bærer av Guds rike. Så der du er, der er Guds rike. Du trenger ikke gå opp til himmelen for å hente han ned. Du trenger ikke ned for å hente noe opp. Nei, ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det vil si at vi bærer Guds ord med oss. Vi bærer Guds rike med oss overalt. Og da kan vi gjøre en forandring der vi er. Der vi går. Der vi rører oss. Så selv om vi er født på ny, så trenger sinnet å fornyes. Og ofte så brukes dette ordet å fornyes som en pågående prosess. Det vil si at du kan ikke slutte med det. Du må bare fortsette med det. Hele tiden fylle det med Guds ord. Vær i Guds nærvær. Vær i samfunnet med de troende. Slik at når vi kommer ut i denne verdens tanker, så har vi et fundament som vi står på. For Guds ord er tankegangen i Guds rike. Det er ikke slik at det finnes en annen tankegang enn den som er her. Dette er Guds rikes tankegang. Så hvis du vil lure på hvordan Gud tenker, så finner vi det her, for dette er Guds ord. Og det er her han deler sine tanker gjennom sitt ord. Som Jesus sine etterfølgere, så bringer vi Guds rike til denne verden. Men det er også sånn at vi kan gjøre Guds rike synlig. Ofte så siterer en munken fra Frankrike eller Italia, Assis. Jeg vil forkynne evangeliet, om så uten ord. Og så synes vi det er så fromt. Men var det det Jesus sa? Gå ut og forkynne evangeliet uten ord? Nei, han sa ikke det. Men det betyr ikke at livet vårt ikke kan forkynne evangeliet. Men vi trenger begge deler. Og her står det at i Lukas 9 så er det sånn at Jesus han sender ut 12. Han begynner med 12, så han sender ut. Han sender ut 2 og 2. Ikke 1 og 1, men 2 og 2. Det er bra å være 2. Og så gir han i makt og myndighet over alle demoner og til å helbrede de syke. Ok, det var ikke bare for å forkynne evangeliet, men det var for å utføre Jesu Kristi gjerning. Og det var å sette folk fri. Så står det, han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede de syke. Altså ikke bare det ene, men begge. Både og. Forkynne og helbrede. Så dagen etter skulle jeg si kapittelet etter i Lukas 10. Der sender han ut 70. Så da er det enda flere som han sender ut. Og han sender det ut med følgende oppdrag. Helbred de syke og si til dem hva? Guds rike er kommet nær. Det er det som skjer. Når folk blir satt fri, helbredet, så skjønner de at Guds rike er jo kommet nær. Og da kan vi forkynne evangeliet til dem. Så det overnaturlige, det er en døråpner for evangeliet. Så der ord ikke slipper til, der vil det overnaturlige åpne hjertet for ordet. For å skjønne at jamen, Jesus er en virkelighet. I Lukas 11, da er jeg kapittel til, da er det Jesus igjen som er i diskusjon med fariseerne. Og da sier han, hvis jeg driver ut demoner med Guds finger, da er sannelig Guds rike kommet til dere. Og hvem er det vi gjør det samme med? Det er ved Guds finger. Det er i Jesu Kristi navn. Det er ikke ved vår egen kraft. Det er ved Guds kraft. Og da Jesus sier, da er jo Guds rike kommet til dere. Og det er det som er. Guds rike er her. Og vi er Guds rikets tjenere. I Johannes 17, 14-18. Der står det, jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat. For de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden. Legg merke til det. Jesus sier ikke at ta dem ut av verden, men bevar dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Så her setter Jesus oss på samme side. I den samme verden, i Guds rike. Og vers 17, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. For like som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Så det Jesus ville, det var ikke å ta deg ut av verden, men at du skulle bli her for å forvandle verden. For at Guds rike skulle bre seg i denne verden. For hvis han tar oss ut av verden, så mister Gud påvirkningskraften. For den eneste påvirkningskraften han har i denne verden, er at han jobber gjennom mennesker. Han jobber ikke på en annen måte. Han jobber gjennom meg og deg. Han har ingen andre. Og når han skal få utbre Guds rike, da skjer det gjennom våre liv. Da skjer det gjennom vår munn. Og det er derfor djevel prøver å få det til å si stille. Det er fordi han ønsker å stoppe munnen på Guds folk. Han ønsker å stoppe deg i å helbrede de syke. For han vet at da begynner Guds rike å få innflytelse. For du tilhører lysets rike. Og når lysets rike øker, når det blir flere, så kommer mørkets rike til å bli færre. For lyset er sterkere enn mørket. Og vi er bærere av lyset. Vi er lysets barn. Og det står at lyset skinner i mørket, men mørket får ikke makt på grunn av det. For vi tilhører lysets rike. Og derfor er vi på offensiven. Og hvis du ser på kirkehistorien, så ser vi at det som begynte med 120 på pinsedag, det har bare øket på. Det har bare øket på. Det har bare øket på. Det blir bare flere og flere. Det er noen her i Vesten som tenker vi blir færre og færre. Nei, vi blir ikke det. Det skjer noe også her i Vesten for tiden. Det er noe som øker på. Men i andre deler av verden så er Guds rike på frammarsj som aldri før. Han Ankit som har vært der flere ganger. Menigheten er han bare vokser. Fordi Gud holder på med noen ting. Og det er det som er rapportene rundt omkring. Det er at Guds rike utbrer seg mer og mer. Og vi ser det samme i Vesten. Vi ser det samme i Norge. Vi ser at Guds rike får utbre seg. Og da trenger han noen å jobbe med. I 2. Korinterbrev 5, 17-20 kan vi lese. Vi nærmer oss avslutning. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, så er det nye blitt til. Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv, og gav oss forsoningens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss. Så er da vi utsendinger for Kristus. Det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne. La dere forsone med Gud. Det er dette oppdraget vi har fått. Det var ikke bare at vi skulle bli født på ny, slik det begynte med å være nye skapninger. Men det var at vi skulle gå ut i forsoningens tjeneste og forsone verden med Gud. Og da står det at da er vi utsendinger. Og dette ordet utsendinger, det kan også brukes som ambassadør. Og det er det vi er. Vi er ambassadører for Guds rike. Vi er ambassadører for himmelen her på jorden. Vi er ikke i himmelen, men du skjønner, vi lager av og til noen sånne distanser som handler om liv og død. Men når det gjelder Guds rike, så er det ikke slik at det finnes ett Guds rike i himmelen, et annet på jorden. Nei, det finnes ikke to Guds rike, det finnes ett. Det er det samme Guds rike. Og derfor har vi tilgang på de samme ting som er i himmelen, fordi vi tilhører det rike. For vi tenker at ja, men himmelen, og så lager vi en strek, det har noe med evigheten å gjøre. Det har noe med når vi dør, så kommer vi til himmelen. Men det Jesus sier, nei, du kommer inn i Guds rike. Det betyr at du har tilgang på alt som er i Guds rike. Og så kan du ta med deg disse himmelske tilgangene inn i denne verden. Fra Guds verden inn i denne verden. Så vi blir mediumet, skal vi kalle det det. Kanal heter det. Kanal. Det var bedre. Jeg så det var noe som pustet lett ut nå. Kanal. Vi visker ut av det. Er det New Age nå? Det blir liksom det neste. Nei. Kanal for Gud. Her på jorden. Han kanaliserer himmelen gjennom oss. Er ikke det fantastisk at du går rundt og er en kanal for Gud? Det er helt rått. Og at det som er tilgjengelig i himmelen plutselig blir tilgjengelig på jorden gjennom deg. Det er derfor Jesus sier at legg hendene på de syke. Han sier ikke engang at du skal be. Han sier bare legg hendene på de syke og de skal bli helbredet. Hvorfor det? For du er en kanal. For da blir dine hender, det blir kontaktpunktet mellom himmelen og jorden, mellom Guds verden og denne verden. Så vi bør bruke disse hendene enda mer til å legge hendene på de syke. Vi er privilegiert. fordi vi har dobbelt statsborgerskap. Vi har et pass som står født i himmelen på, og så har vi et pass hvor det står at vi er født på jorden. Men det gir deg tilgang her på jorden til begge deler. Og dette vi bærer av. Tenk da, hvilken dimensjon. Og det er derfor det noen ganger er brytninger også i oss, for vi kan kjenne brytninger mellom disse to verdener. Fordi denne verdens Gud, står det, det er Satan. Han står ikke bare og ser på når Guds rike begynner å bevege seg fremover. Han vil jo gjøre det som står i hans makt til å prøve å hindre og stoppe det. Og derfor møter vi på ting innimellom. Men hvis du vet hvem du er, hvis du vet at du tilhører himmelen, så vet du også at du har fått autoritet over mørkets rike. Og da bøyer du ikke av. Da bare står du fast. Og så proklamerer du Guds ord. Proklamerer du Guds vilje. Og så går en fremover i Guds vei. Amen. Vi kan reise oss opp. Det er jo sånn at når vi er rundt her på jorden, så er vi på forskjellige arenaer. Din arena ser annerledes ut enn min. Og den du står ved siden av kan ha en annen arena enn det som er din, sånn i hverdagen. Og ofte så snakker han om syv forskjellige arenaer. Familie, kirke, utdannelse, media, kunst, musikk, underholdning, det kreative altså. Forretningsliv, dette med myndigheter, politikk. Det er det de kaller for de syv hovedområdene som vi opererer i. Og der er vi som troende på ulike av disse arenaer. Men hvem representerer vi der? Vi representerer ikke bare oss selv. Vi representerer også Guds rike. Det er det som er. Vi representerer Guds rike der vi er på den arenaen som vi er. Og der skal vi være frimodige på den arenaen Gud har satt oss. Vi skal være frimodige der. For du skal vite det at du kommer inn der som en bærer av Guds rike. Jeg vet ikke om du var her på bønnekonferansen, men på lørdag kveld så fortalte bare Sebastian Stakseth. Han sa hvordan de kom inn i hjemmet, han og kona kom inn i hjemmet til en pastor. Og de merket at atmosfæren i det hjemmet var annerledes. Hvorfor det? Det var fred i huset. Mens der de kom fra var det kaos. Så de merket helt konkret fred. Og vi er bærere av Guds fred. Jesus sa jo det når han sendte det ut, at hvis ikke tar imot freden, så kommer han til å vende tilbake til deg selv. Ja. Det må jo bety at du er bærere av noe. Men det betyr også at de du møter merker hva du er bærere av. Så vi er bærere av Guds rike, det vil si alt det Guds rike er. Så hvor han har satt deg, det vet ikke jeg. Men han har satt det på forskjellige arenaer. Og han vil at vi skal være frimodige med den vi er. Bevisst på hvem vi er. Ikke tenke at ja, men det er bare meg. Nei. Du vet, jeg har et mellomnavn. Det heter Emanuel. Visste du det? Olav Emanuel Rønnavne. Du visste ikke det? Emanuel betyr Gud med oss. Så når jeg går ut, så er det Gud med meg. For han er der jeg er. Vi bærer han med oss. Og jeg kan bare begynne å spille litt. Og i menigheten her så er det også sånn at du er satt på forskjellige arenaer. Det er noen som er i business. Det er noen som er i kunst. Det er noen som er i politikk. Det er noen som er i undervisning. Familien. det forskjellige området som en er i. Men da skal du tenke deg at Gud har satt meg der for en hensikt. Gud har satt meg der for en hensikt. Fordi at Guds rike skal bli synlig. Og dette treet som vokser opp, det blir mer og mer synlig.